რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა. გერმანიის ქალაქ ბონში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულმა მხარეებმა ბუფერული ზონის შექმნაზე მოილაპარაკეს. ახლა კი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიუსელში გამართა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო უწყებათა ხელმძღვანელები. იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ მაისში საქართველოში გამართება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომა.
That will be a big event with
ეს იქნება მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ნატოს მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. მარტში საქართველოს ესტუმრება ნატოს სამხედრო კომიტეტი. დაგეგმილია მრავალი ღონისძიება. ჩვენ ერთმანეთისგან ვსწავლობთ და მხარს უჭერთ ერთმანეთს.
We learn from each other, we support each other.
აღნიშნა სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, დასწინა რომ ნატო კლავაც მკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს უსაფრთხოებასა და ტერიტორიულ მთლიანობას და რომ ნატო საქართველოს დღევანდელი სხდომა ამ ურყევი პოზიციის დასტურია. გერმანიის ქალაქ ბონში გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. ტილერსონმა თავის რუს კოლეგას უთხრა, რომ მოსკოვმა უნდა შეასრულოს უკრაინის საკითხში ნაკისრი ვალდებულებები, თუ სურს, რომ რუსეთს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს რუსეთსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შორის თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდეს. აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულმა მხარეებმა ბუფერული ზონის შექმნაზე მოილაპარაკეს. უკრაინის, რუსეთისა და მისი მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ამ შეთანხმების შესახებ გუშინ ისაუბრა უკრაინის კრიზისის მოგვარების საქმეში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციის ეუთოს მთავარმა შუამავალმა მარტინ საიდიკმა. დაპირისპირებულმა მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს მას შემდეგ, რაც თებერვლის დასაწყისში აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ავდეევკის გარშემო გამწვავდა საბრძოლო მოქმედებები, რასაც იმ სხორპლი მოხვა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განახლდება ქვანახშირის მიწოდება, მოწოდება სეპარატისტთა კონტროლ ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან. ამ პროცესს საფრთხე შეუქმნეს გასამხედროებულმა ბატალიონებმა, რომელთა წევრები ქვეყნის ენერგოსისტემის მოშლას ისახავდნენ მიზნად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის პენტაგონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისთვის, მაგრამ გააფრთხილა ვაშინგტონი, ნუ მოისურვებს თანამშრომლობას ძალის პოზიციიდან. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ შოიგუს სიტყვები, რომ მოსკოვი პენტაგონისგან მოელის დაზუსტებას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯეიმს მატისის გუშინდელი განცხადების თაობაზე. ბრიუსელში ნატოს გუშინდელ მინისტერიალზე გამოსვლისას მატისმა კერძოდ თქვა, რომ რუსეთთან ურთიერთობისას აუცილებელია სიმტკიცის გამოჩენა. მსოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანოს ფიფას პრეზიდენტმა ჯანი ინფანტინომ უარყო ცნობები თითქოს რუსეთში გაისისთვის დაგეგმილ მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსალოდნელი იყოს ხულიგნობასთან დაკავშირებული გართულებები. არ ამგონია 2018 წელს რაიმე პრობლემა შეიქმნას. სრულიად ვენდობი რუსეთის მთავრობას, აღნიშნა ფიფას პრეზიდენტმა ყატარის დედაქალაქ დოჰაში დღეს გამართულ შეხვედრაზე. ინფანტინოს ეს კომენტარი გავრცელდა დიდ ბრიტანეთში დაგეგმილი სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმის ჩვენებამდე. ფილმში რუსეთის რადიკალ გულშემატკივრები საუბრობენ საფრთხეებზე, რომლითაც ისინი ამუქრებიან ინგლისელ გულშემატკივრებს მსოფლიო ჩემპიონატზე დასწრების შემთხვევაში. 28 თებერვალს ყირიმის მთავარ ქალაქ სიმფეროპოლში გამართება რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომლის მიკოლა სემენას სასამართლო პროცესი. სემენას წაყენებული აქვს სეპარატიზმის ბრალდება რუსეთის მიერ ანექსირებული ირემის ტერიტორიაზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
the sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. We have a dime store watch. Someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take my hand. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, and you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here, but when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called hold on, hold on. Baby, gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drown or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright on the chains, too tight on the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Say please.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Only washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on love. Every beat of my heart bound with joy and numb with pain. Every beat of my heart bound with joy and not in vain. All those painful memories only brought me to my knees. I will just giving up on love. Little Johnny Taylor told her so long ago. All about the midnight time. Oh, the chimney line. All about the fight time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Georgia, Georgia, hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. It's you. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatse de 34 turze tavuzup nahevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ölkəni tərk edənlərin sayı ilbəil artır. Ölkəni niyə tərk edirlər? Xətainin heykəli yolun ortasında mı qalacaq? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanı tərk edənlərin sayı ilbəil artır. Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə görə 2012-ci ildə azərbaycanlı 200 nəfər tərk eləmişdi. 2013-2014-cü illərdə 800 nəfər daimi yaşayış üçün ölkəni tərk eləyib. 2015-ci ildə bu rəqəm 1600 nəfər olub. 2006-cı ilin statistikası hələ açıqlanmayıb. Ekspertlər hətta bu rəqəmlərlə də razılaşmırlar, statistikanın doğru olmadığını, rəqəmlərin daha çox olduğunu bildirirlər. Keçən il və bu ilin əvvəlinə bir çox tanınmış ictimai fəallar ölkəni tərk edərək Avropa ölkələrinə üz tutublar. Ölkəni tərk edənlər arasında sahibkarlar, iş adamları da az deyil. İnsanlar niyə ölkəni tərk edir? Bunun səbəbi ölkədəki siyasi mühitdir, yoxsa iqtisadi durum? Bezib gedirlər, yoxsa qalmaqda perspektiv görmürlər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Bu son 2 ilin böhranı, iqtisadi böhran, iqtisadi sosial böhran, sistemli böhran, mən ona da sistemli böhran deyirəm. O hamını belə deyək də gələcəyə ümidlərin kəsib xeyl adamın. Yəni biz baxsaq əgər sadəcə bu yerlərdə sarı qaçmır ölkədən. Ölkədən böyük kapitallar qaçır. Kapitalların çıxarılması prosesi gedir, bizneslərin ölkədən çıxarılması prosesi gedir. Bu da təkcə xaricilər deyil, yəni daha çox bizim yerli vətəndaşlarımız bunu edir. Əhva uyarı pesimizm ölkədə çox güclənib, çünki çoxları inanmır ki, nəsə dəyişəcək, nəsə olacaq, ümidlər kəsir. Yəni, bu yerlərdə bu ara təzdiqlər və s. artıb, media, məzad media təzdiqlər artıb, siyasi aktivistlərə artır. Yəni, bunda fəaliyyət, yəni, hakimiyyət narahatı vəziyyətdən daha çox qorxurlar. Ona görə də daha çox təzdiqlər artırırlar ki, cəmiyyət canlanmaması. Yəni, böylükdə dürhəm var və bu onun fəsadlarıdır. Ona görə də belə proses gedir. Bu, demək var ki, hamını əhatə edir. Bütün tələb. Ziyahu da özü birinci növbədə bu böhranın fəsadlarını, ağrılarını birinci növbədə olar hiss edirlər. Çünki ziyalı adamlar yazısından həmişə vəziyyətdən narahat olur, yəni vəziyyəti izləyir, düşünür, narahatçılığın keçirir və yazı adam. Ona görə də onda bu hissiyyətlər daha da bəlkə güclü özünüzü üzə verir, kəskinləşir. Ona görə də onlar da belə mümkündən qaçmaq istəyirlər, yəni belə qapalıq bir vəziyyətdən onlar da çıxmaq istəyir. Yəni ziyalıların da gedməyi əlbəttə ki, onun göstəricisidir ki, vəziyyət yaxşıdır.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Almaniyada mühacir həyatı yaşayan Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin keçmiş rəhbəri Əlüsət Əliyev isə deyir ki, 2016-cı ildə Azərbaycandan xaricə gedənlər bir neçə dəfə artıb.
Almaniya üzrə biz hazırda bu sahədə araşdırma aparırıq. Azərbaycan Respublikasından Almaniyaya gələnlər arasında araşdırmanın nəticələri Beynəlxalq Qaçqın günündə, yəni 20 iyunda açıqlanacaq. Amma indiki vəziyyətdə və durum belədir ki, Azərbaycan Respublikasından son 10 il ərzində xaricə gedənlər, hətta desək 1992-ci ildən sonra xaricə gedənlər 2016-cı ildə artıb, bəlkə də bir neçə dəfə artıb. Hər halda biz səbirsizliklə beynəlxalq BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hesabatının açıqlanmasını gözləyirik. Çünki BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı hər il xarici ölkələrdə qaçqın statusu üçün müraciət etmiş şəxslərin statistikasını açıqlayır. Vəziyyət belədir ki, Azərbaycanı tərk edənlərin çox böyük əksəriyyəti İqtisadi göstəricilərə görə Azərbaycanı tərk edənlərdir. Siyasi mənsubiyyətə aid olan şəxslər ümumi gələnlərin 5-6%-dən çoxunu təşkil etmir. Təbii, ölkədə baş verən siyasi proseslər vətəndaşların xaricə getməsinə təsir edir, amma bu hiss olunan dərəcədə deyil. Sadəcə miqrasiya ilə bağlı əhalini maarifləndirən qruplar var ki, o qruplar bundan bu durumdan ifadə edirlər. Məsələn, əgər izləsəz və statistik rəqəmlərə baxsaz, hər il Azərbaycan Respublikasında hər il yox, hər seçkidən sonrakı dövrdə və yaxud da seçki ili ölkəni tərk edənlərin sayı digər illərlə müqayisədə daha çox olur. Bu da onunla bir nəfər, əgər demir, ailədən bir nəfər təqib olunursa, həmin ailədən 5-6 nəfər xaricə gedir və qaçqın statusu müraciət edir. Ölkədən gələnlərin beyin axınıyla bağlı fikirlər o qədər də özünü belə o qədər də aktiv deyil, bizim apardığımız araşdırmalara görə o qədər də populyar deyil. Təbii insanlar var, gənclər var, xaricdə təhsil almışların 30%-dən çoxu yenidən xaricə iş axtarmağa qayıdır, baxmayaraq ki, onların əksəriyyəti dövlət büdcəsində, yəni dövlət hesabını oxuyur, bilər ki, gəlib Azərbaycanda işləsinlər. Azərbaycan həmin adamlara sərmayə qoyub, pul qoyub, oxudub. Amma həmin adamları, həmin adamlardan, həmin mütəxəssislərdən faydalanmır. Onlar yenidən xaricə qayıdırlar. Amma Almaniya gələnlərin bir qrupunu təxminən 3%-ə qədərini həkimlər təşkil edir. Onlar böyük uğur əldə edə bilirlər, uğur qazana bilirlər. Almaniya gələnlərin təxminən 50%-dən biraz çoxu orta təhsilli adamlardır bizim ilkin araşdırmalarımıza görə. Təbii, yüksək jurnalistlər müəyyən bir hissəsini təşkil edir. Bundan başqa son aylar Almaniya sərmayə qoymaq istəyənlərin, Almaniya daimi yaşamağa gəlmək istəyənlərin, yəni qaçqın statusu almadan Almaniyada daimi yaşamaq istəməyə arzusunda olanların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə daha çoxdur. Bunun nə ilə bağlı olmasını bilmirəm. Amma Almaniyada bu tip adamların tez-tez problemləri olur. Çünki Almaniya çirkli pulları qəbul eləmir. Onların heç bir bank, eyni zamanda Almaniyada müvəqqəti və daimi yaşamaq hüququ olmayan şəxslər bank hesabları aça bilmir. Bu sahədə də müəyyən problemlər olur və insanlar bizə müraciət edir. Təbii ki, 2016-cı ilin son aylarında, deyək ki, sonuncu 3 ayında, sonuncu rübündə ölkəni tərk edənlər, deyək ki, 2012-2013-cü ildə ölkəni tərk edənlərin sayına təxminən bərabər olacaq. Bu da 2016-cı ildə ölkəni tərk edənlərin əvvəlki illərlə təxminən 2 və yaxud da daha çox dəfə artıq olmasının göstəricisi olacaq. Amma bunu bu sadəcə bizim proqnozdur, hələlik dəqiq statistik rəqəmlər açıqlanmayıb.
Azərbaycandan xaricə niyə köçüb gedirlər? Bunu hazırda özü Almaniyada mühacir həyatı yaşayan Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin keçmiş rəhbəri Əlövsət Əliyev cavab verirdi bu suala. Bir müddətdir ölkədən kənarda yaşamaq məcburiyyətində qalan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail.
İlk öncə onu qeyd edirəm ki, yəni mənə də belə müraciətlər çox olur, xüsusən də yəni daha çox siyasi təzyiqlərlə bağlı və s. bu faktorlarla bağlı müraciətlər çox olur, amma mən onlara, yəni, onlara bildirirəm ki, mən bu məsələ məşğul deyiləm və ümumiyyətlə belə bir təcrübəm də yoxdur. Amma ümumən hesab edirəm ki, bu yəni təbii bir prosesdir. Həmişə siyasi, iqtisadi, sosial cəhətdən problemli ölkələrdən, xüsusən də iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrə axın olub və bu axın da olacaq. Azərbaycanda da bu qəbildən də sözsüz ki, siyasi amillər mühüm rol oynayır ölkədə, deməli, fəallara qarşı təzyiqlər, onların təqib olunması və s. eyni zamanda siyasi kimliyi olan adamların iş tapa bilməməsi, onların, deməli, həm də iqtisadi cəhətdən onlara təzyiqlərin olması onları məcbur olur. Amma eyni zamanda iqtisadi cəhətdən vəziyyəti pis olan, yəni Azərbaycanda belə deyək də dolana bilməyən insanlar da var ki, onlar da özlərinə müxtəlif cür, yəni belə uydurma tarixçələr düzəldirlər və onlar da ölkəni tərk edirlər. Yəni bu da deməli bu da normaldır, çünki yalnız Azərbaycandan deyil bu axın. Onun ümumən çox ölkələrdən, elə o cümlədən hətta Avropa Birliyinin üzvü olan məsələn Rumıniyadan, Bulqariyadan, eləcə də MDB-nin üzvü olan Ukraynadan, hətta Rusiyanın özündən də Avropaya böyük, deməli, miqrasiya var. Bunu təbii proses kimi mən baxıram və mən görürəm ki, sosial mediada da bunun müzakirəsi gedir və s. Yəni, bir cür, yəni, güya ki, hansısa, yəni, müxtəlif adamlar buna mənfi yanaşırlar, Avropada yaşayanlar isə buna. Hətta məsələn, görsən ki, Avropada yaşayanlar tez-tez deyirlər ki, mən bu işlə məşğul deyiləm, yəni ki, mənim işim başqadır və s. Nəsə, elə bir ki, bu miqrasiyanın əleyhinə bir qədər şey var, təbliğat var. Bu yəni bunun səbəbləri müxtəlif ola bilər. Yəni məsələn mən adını çəkməyəcəm. Vaxtilə bir Azərbaycandan Amerikaya siyasi təqiblərə görə immiqrasiya eləmiş bir nəfər ilə bir dəfə söhbətdə qeyd elədi ki, bu miqrantlar ağın çıxardı. Belə şeylər də var. Belə məsələlər də var. Amma mən düşünürəm ki, burada təcrübə bir şey yoxdur. Yəni, əgər Azərbaycanda siyasi durum ağırdırsa, sosial-iqtisadi şərtlər ağırdırsa, insanlar normal öz rəqabətlə iş tapa bilmirlərsə, eyni zamanda bizneslə məşğul ola bilmirlərsə, onlar tərk edəcəklər ölkələr. Yəni, əvvəllər bu ölkəni tərk etmək üçün əsas yer Rusiya idi, Ukrayna idi, Qazaxıstan idi. İndi Avropanın qapıları açılıb müəyyən qədər. Eyni zamanda Rusiyada böhrandır, Ukraynanın da iqtisadi cəhətdən vəziyyəti ağır mürəkkəbdir. Ukraynanın özündən immiqrasiya var, ona görə Avropaya üzv olub. Və burada mən yəni təcrübəli və zərərli bir şey görmürəm. İnsanlar, o insanlar ölkəni tərk eləmək istəyir, onlar tərk eləyəcəklər. Və onları zorla ölkədə tutsaqlamağın bir şeyi yoxdur, mənası yoxdur.
Bunu bir müddətdir Azərbaycandan kənarda yaşamaq məcburiyyətində qalan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanı tərk eləyənlər niyə çoxalır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Şah İsmail Xətainin heykəli yerləşən Yusif Səfərov küçəsində yol genişləndirilir. Bu məqsədlə yolu ikiyə bölən park aradan götürülüb. Üç zolaqlı yolu altı zolaqlı eləyirlər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azər Avtoyol mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyib, yol genişlənir və park ləv olunursa Xətainin heykəli indi necə olacaq? Azər Avtoyolun sözçüsü Anar Nəcəfli Azadlıq Radiosuna deyir.
Hal-hazırda yəni o heykəlin köçürülməsi müzakirə mövzusu deyil. Köçürülməsi barədə qərar qəbul olunsa biz məlumat verərik. Amma hal-hazırda elə bir qərar yoxdur. O söküntü işləri də heykəlin arxa hissəsində hələli aparılır. Park artıq götürülür, artıq götürülür. Orada park yoxdur, yol salınır orada. Genişlənmə işi aparılır yolun. Amma hal-hazırda yəni heykəl yerindədir. Heykəl hələ yəni köçürülməsi hələ ki müzakirə mövzusudur. Yəni o barədə heç bir qərar yoxdur. Yəni ola bilsin ki, yəni qalsın orada. Onsuz da o yolda yəni o insanların ora qarşı park olsa da, park kimi yer olsa da, onların insanların ora çıxışı yox idi. Park kimi də deyildi. Yəni belə yaşıllıq kimi zonası kimi idi. Orada da heykəl var idi. Hal-hazırda da yəni orada onsuz da yol ayrıcı olacaq. Yəni heykəlin də orada olması mümkündür. Qalması.
Bunu Azər Avtoyolun sözçüsü Anar Nəcəfli deyir. Rəssamlar İttifaqının heykəltaraşlıq bölməsinin rəhbəri Xanlar Əhmədov isə heykəlin uyğun yerdə qoyulmadığını düşünür.
O, biraz yer ayrıcındaydı. Yaxşı deyildi yeri, siz deyən qədər də yaxşı deyildi. Ola bilər ki, yaxşı olsa, indi bundan sonra yaxşı qoyular. Gərək qoysunlar, baxıb sonra fikrimizi bildirərik də. Nə bilim, valla, elə bilər də, heç kimlə heç nə soruşmurlar, hər şey özləri bilirlər.
Bunu Rəssamlar İttifaqının heykəltaraşlıq bölməsinin rəhbəri Xanlar Əhmədov deyir. Millət vəkili Fazil Mustafa isə düşünür ki, heykəl köçürülsə yaxşıdır.
Həmən heykəllərin bu qədər belə çox olmasının tərəfdarı deyil, ümumiyyətlə şəhərdə. Yəni, daha çox başqa eksotik bir şeylər, görüntülərə üstünlük verilməsində daha çox müsbət yanaşılır. İndi yəqin ki, hər halda bu heykəlin müəyyən dərəcədə qoyulmasının tərəfdarı olan insanlar da var. Onlar yəqin ki, məsələ ilə maraqlanırlar. Ən azı məncə başqa yerə köçülməsi daha məqsədə uyğun olar. Çünki yolun ortasında qoyulmasının heç bir anlamı qaldı.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir. Söhbət isə Bakıda Şah İsmail Xətainin heykəlinin yolun ortasında qalıb qalmayacağı məsələsindən gedirdi. Bakıda yol genişləndirilir. Şah İsmail Xətainin heykəli indi qalacaq, yoxsa köçürüləcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, həbsxanalarda sıxlıq da. Prezidentin fərmanından sonra məhkəmələr hansı cinayətlərə görə həbs cəzası verməyəcək? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Birdən-birə 10 tip müəssisəsi bağlanıb, işçilərinin saqibətinin necə olacağı bilinmir. Maşdağıda nisiyə dəftərləri çoxalır. Manat yenə təzyiq altındadır, dollar martdan bahalana bilər. Hökumət iqtisadi böhranın arxada qaldığını deyir, amma dövlət idarələrində ixtisarlar haqda xəbərlər səngimir. Özü də kütləvi ixtisarlar. Pul ayrılmayıb deyə 10 tibb müəssisəsi bağlanıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyətinin tabiliyində olan bu xəstəxanaların çoxu rayonlardadır. Yanvarın 18-də də Gəncədəki Dəmir Yol xəstəxanasının bağlanması qərarı verilmişdi və bu tibb işçilərinin etirazlarına səbəb olmuşdu.
Bu boyda işçi var, bu dəmir yoluna hamı pulsuz, xidmət imkansız. Mən 4 uşağa baxıram, invalid yoldaşım var. Bankim var mənim, nəyə görə mən maaş almamalıyam? Mənim bankim kimi ödəməlidir?
Gəncədən başqa Yevlax, Kürdəmir, Lənkəran, Salyan və digər rayonlarda da Azərbaycan dəmir yollarına aid xəstəxanalar bağlanıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Sevinç Qədirli bunu maliyyə problemi ilə izah edib, deyib ki, 2017-ci il üçün büdcədən bu qurumlara maliyyə vəsaiti ayrılmayıb. Buna görə də bu xəstəxanalara təsərrüfat hesabına keçmək təklif edilib, istəyən təsərrüfat hesabı ilə işləyəcək, istəməyən ləğv olunacaq. Bu xəstəxanalarda çalışan işçilərin isə gələcək taleyinin necə olacağı hələlik bilinmir.
Prezidentdən çoxdan gözlənən qərar gəldi. Hələ illər öncə beynəlxalq hüquq təşkilatları yerli hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana alternativ cəzaların tətbiqini təklif edirdilər. Nəhayət, Prezident fevralın 10-da belə bir sərəncam verdi. Sərəncam alternativ cəzaların tətbiqi pendiyesər sahədə işi təkmilləşdirmək məqsədi daşıyır.
Alternativ cəzalar olmadığından azadlıqdan məhrum edilənlərin sayı artıb, həbsxanalar yüklənib. Azadlıqdan məhrum edilənlərin ictimai faydalı əməyə cəlb olunması məqsədilə cəza çəkmə müəssisələrində istehsal sahələri bərpa edilməlidir. Cinayətlərin sanksiyalarını azadlıqdan məhrum etməyə alternativ cəzalar əlavə olunmalı. Mövcud alternativ cəzaların tətbiq əsasları təkmilləşdirilməlidir. İbtidai istintaq orqanları və məhkəmələr həbs qəti imkan tədbiri seçərkən alternativ cəzaların tətbiqini genişləndirməlidir. Cinayət təqibi və cəzaların icrası zamanı qeyri-prosessual münasibətlərə yol verilməməlidir. Korrupsiya və vəzifədən sui-istifadə hallarına qarşı mübarizədə daha ciddi tədbirlər görülməlidir.
Siyasi fəal Nigar Yaqublu 2012-ci ildə avtomobil qəzası törədib, qəza zamanı özü xəsarət alıb, avtomobildəki digər sərnişin vəfat edib. Nigar Yaqublu 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, bu qərardan şikayət eləmişdi. Azadlıqdan məhrum etmənin digər cəza ilə dəyişdirilməsini istəyirdi. Nəhayət, 6 aydan sonra onun bu iddiası təmin olunub. Xəstəxana məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsi ilə əvəzlənib. Nigar deyir ki, Azərbaycanda əsas problem alternativ cəza sistemlərinin işləməməsidir.
Məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində o sistem, dövlətin o sistemi, yəni o saxlanma üçün şərait olmadığına görə məcburən məni evə buraxdılar. Bir il yarım ümumi götürəndə məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində oldu.
Hüquqşünas Xalid Bağırov prezidentin başqa bir elektron məhkəmələr haqda sərəncamını yada salır, deyir ki, bu sərəncamın verilməsindən bir neçə il ötüb, amma elektron məhkəmələrdən səs-soraq yoxdur. Ona görə də hüquqşünas bu sərəncamın da işlək olacağına şübhə ilə yanaşır.
Azərbaycanda cinayətkarlıqla real mübarizə yoxdur. Bu sərəncam icra olunmayıb. Və yaxud da ki, bir çox halarda məhkəmələr müstəqil deyilər. Prokurorlar təbii ki, ittiham tərəfidir, onlar meyillidirlər tutduqları adamlara həbs eləsinlər, amma onlar bunu özləri eləyə bilmirlər, bunu məhkəmələrə vəsitət verirlər. Məhkəmə müstəqil olsa, onun qarşısına çıxarılan adamların 80%-ni buraxar ki, deyir ki, bunun həbsi ilə bağlı əsas yoxdur, doğrudan da yoxdur. Bugün Azərbaycanla 5-ci maddənin həbsinlə bağlı gedən Avropa Məhkəməsi şikayətlərin əksəri təmin olunur. Niyə? Çünki məhkəmələr prokuror nə istəyirsə onu edirlər. Yəni burada məhkəmənin müstəqilliyi problemi var. Bu sərəncamla məhkəmənin müstəqilliyi bərpa olunacaq mı? Xeyr. Ona görə məndə bir ciddi şübhələr var ki, bu sərəncamda işlək olacaq.
Xalid Bağırov bildirir ki, əslində Azərbaycanda ev dustaqlığı, şərti azadlıq, girov müqabilində azadlıq kimi başqa cəzalar da var, amma bu cəzalar işlək deyil. Xalid Bağırov bunun kökündə azad məhkəmə sisteminin yoxluğunu görür. Deyir, azad məhkəmə sistemi olsaydı, işin bütün hallarını araşdırıb qərar verərdi. Bu mövzuda Bakı sakinlərində fikirlərini öyrənmişik, onlardan soruşmuşuq ki, sizcə Azərbaycanda cinayət törədənlərə verilən cəzalar nə qədər ədalət olur? Cəzalar ağırlaşdırılmalı yoxsa yüngülləşdirilməlidir? Baxaq.
Eləsi var ki, bəli, ədalətlidir, barışıram. Eləsi də var ki, ədalətli deyil.
Cəza deyəndə orada cərimələr, yəni ki, bu təmizliyi ilə bağlı, gigiyena ilə bağlı, onlar bir sərtləşdir, mələ ki, cəmaat riayət eləsin.
Hər kəs, məsələn, tör edib, bir hadisə tör edibsə, onun cəzasını çəkməlidir. Mən belə bilirəm.
Adam öldürübsə, məsələn, daha çox olun, məncə hiç çıxmamalıdır bayrağa. Yəni, elələr var ki, sonra pul verir, azaldır cəzasını. Ona görə, məncə daha ağırlaşdırmalısın.
Aslında siyasi məhbuslar var, məsələn, onlara qarşı əlbəttə ki, böhtən atılır da. Yəni, başqa cinayətkar falan yəni, deyə bilmərəm, amma böhtən falan atılır, narkotik falan ciblərinə atılır.
O cəza eləyib, məsələn, ki, maşın avar eləyib, yəni adam vurub eləyib. Yəni, o cəza həmişə verilməlidir.
Hüquqşünas Xalid Bağırov sərəncamda bir məqama, iqtisadi cinayətlərin dekriminallaşdırılmasına diqqət çəkir. O, buna tamamilə absurd sayır.
Bugün ölkədə iqtisadi problemlər var. Ən çox cinayət iqtisadi cinayətkarlıq sayəsində. Oğurluq, dələduzluq, korrupsiya cinayətləri, dövlət əmlakını mənimsəmə, digər əmlakları mənimsəmə, bunlar hamısı iqtisadi cinayətkarlıq sayəsində baş verir. Amma görün nə baş verir nəticədə? Prezident bugün bu artan cinayətləri azaltmağa çalışır. Cinayət olmaqdan çıxartmağa çalışır. Dünyanın harasında bu görünüb ki, adətən dekriminallaşır o cinayətlər ki, onlar aktuallığını itirir, əhəmiyyətini itirir, ictimai təhlükəliliyi əvvəlki səviyyədə qalmır. Ondan sonra bu əməllər dekriminallaşır. Azərbaycanda bu cinayətlər aktuallaşdığı dövrdə prezident təklif edir ki, onları dekriminallaşdırmaq lazımdır. Bunun adı o deməkdir ki, ölkədə iqtisadi cinayətkarlara böyük fürsət verirsən ki, onlar daha geniş yayılsınlar. Çünki dekriminallaşdıracaq biz onları usta.
Azərbaycan yerli və beynəlxalq hesabatlarda məhkəmələrdəki ədalətsizliyə görə tənqid olunur. Deputatlar isə prezidentin alternativ cəzalarla bağlı sərəncamını alqışlayırlar. Bu qərarı humanizmin göstəricisi sayıb, xeyli məhbusun azadlığına qovuşacağı ilə nəticələnəcəyinə ümid elədiklərini bildiriblər. Fevralın 1-dən manat möhkəmlənməyə başlayıb. 1 dollar 1 manat 92 qəpikdən 1 manat 70 qəpiyə qədər düşüb. Cəmaat yəqin qiymətlər də düşəcək deyə ümidlənib. Amma deyir sən saydığını say, gör Cənit xanım nə sayır. ABŞ Mərkəzi Bankının rəhbərinin açıqlamasından sonra iqtisadçılar dolların dünyada daha sürətlə bahalanacağını proqnozlaşdırır.
Martda manat dollara nisbətən yenə düşə bilər. ABŞ-ın mərkəzi bankı faizləri qaldırmaq fikrindədir. Bu da dünyada dolları bahalandırmaqda davam eləyəcək. Bankın rəhbəri Janet Yellen fevralın 14-də ABŞ Senatının bank komitəsində dinləmədə deyib. Çox güman ki, növbəti görüşdə bank faizlərini qaldırmalı olacaq. Bankın növbəti toplantısı isə martın 14-ü 15-idir. Yellen deyib ki, bank faizlərini qaldırmaq uzatmaqla mərkəzi bank proseslərdən qıraqda qala bilər.
Would be unwise. Faizləri uzun müddət belə aşağı saxlamaq ağıllı hərəkət olmazdı.
Bununla belə Yellenin dinləmədəki çıxışında dolların bahalanmasını istəməyənlər üçün də nikbin məqamlar var. Reutersin söhbət elədiyi ekspertlər diqqət ona çəkirlər ki, Yellen bank faizlərinin məhz martda artırılacağını dəqiq deməyib. Bu, iyunda da ola bilər. Yellen 2017-ci il toplantılarında Mərkəzi Bankın faizləri 3 dəfə qaldıracağı məsələsinə də toxunmayıb. O, bunu dekabr ayında bildirmiş. Ekspertlər qeyd edirlər ki, İqtisadiyyat Bank faizlərini belə artırmağı tələb eləyəcəkmi? Yellen bu barədə danışmayıb. Trump prezident seçiləndən bəri ilk dəfə Senat komitəsində çıxış eləyən Yellen bir çox məsələnin yeni ABŞ hökumətinin iqtisadi siyasətindən asılı olduğunu da bildirib. O deyib ki, hansı siyasət dəyişikliyi olacaq, onların iqtisadi effektləri necə olacaq, bunları indidən bilmək olmur.
Bakının Maşdağa qəsəbəsi. Böyüdükcə qayıqlar da artıb Maşdağanın. Sakinlər deyirlər ki, yayı bir təhər dolanırlar, amma qışda vəziyyətləri biraz gəlizləşir. Lisə dəftərləri dolur, çayxanlarda bəkarçılıqdan çay içənlərin sayı artır. Maşdağa kəndinin bugünü izləyək.
Vasif Əliyev paytaxt Bakı ilə qolboyun olmuş Maşdağa kəndində çay çişdir. O bir ovucdan səpincə heç göz açmır ki, göyərçinlər başına yığışır. Xoşbəxt göyərçinlərdir. Nə Vasif onları ac qoyur, nə də çayxanaya gələn müştərilər.
Optika tuva pensionerlərin yeridir bu. Biri qəndi alır, biri çay alır, biri xuşlar çıldan alır. Həbə bələ-bələ qızaranı
verir. Xuşlar dolandırılır.
Xuşlar dolandırılır, özümüzə dolandırılır. Yaxşı da ağla
Müştərilər domino oynayıb bilmirsən, əylənirlər yoxsa vaxtlarını öldürürlər. Fikirlərini soruşsan, zarafat da qarışdırıb deyəcəklər ki, bu çayxanada simişdi eləyib, qənddən də kəsirlər, çaydan da.
Ay çay ki, xanım, çay getirməlim üçün, limon kesib pay getirməlim üçün, qəndi çox işlətmərəm, istəyirsən say getirməlim üçün.
Ağa Rəfi Rəşidov deyir ki, qənaəti çayçı da yaxşı bilir, müştərilər də.
Bilir, bu çayçıdır, bilir ki, kim bir stəkanla neçə dənə qəndi yiyir. Bilir.
Böhranın üzü qara olsun. Təhci çayxanada deyil, hər yer biz buraxır. Maşdağanın tən ortasında, bankomat önündəki növbəyə baxın.
Elə belə deyilmişdir, elə zarafatcan deyilmişdir, evdə çoxdur bu.
Adamlar neçə vaxtı gecikmiş təqaüdlərini alıb, növbədən çıxırlar. Fərhad kişi deyir, indi aldığı ilə aparıb, kommunal xərcləri ödəyəcək.
Sovet hökumətində, komunizmdə yaşamışı, indi isə quldarlıq qarşısında yaşayırıb. 30 zavodda nə çək işləmişəm. İndi 150 maaş alıram, aldığım pul ancaq mənim qazdan işə çatır. Defasit, quru çörək almağa mən çatdıra bilmirəm. Bu da nə yaşayan şey oldu?
Maşdağalı Fərhad kişi çox vaxt çörəyə də nisiyə aldıqlarını deyir. Nisiyə dəftərləri yenə boyatıb boylanır. Təkcə Maşdağada deyil, Bakı ətrafının, Abşironun başqa kəndlərindəki kiçik dükanların çoxunda. Balaxanı kəndində mağaza işlədən Şəfiqə Səlimova da ondan çörəyi nisiyə alanların getdikcə çox aldığını söylüyür.
İş yoxdur, neyim, ürəyim deşilir. Çörəyi də verməyim, Allaha xoş gəlməz axı. Da indi uşaq gəldi, əkiz olub e. Çoxla çörəyi nisiyə alır. Neyim deyir, uşaqlarım acdı evdə.
Kənd cavanlarının dərdi biraz məzəli səslənir. Saç baş düzəltmək üçün bərbərə az getməklərindən giləylənirlər. Avtobus sürücüsü Əli əvvəllər hər ay bərbərə gedərmiş. Amma indi saçını 2-3 aydan bir qırxdırır.
Böhran dəhşətdir. Cəmaat acdır. Valla acdır cəmaat.
Taksi sürücüsü Həsən ağa bir başqa adamdır. Müştərilərin halına o qədər yanır ki, inanmazsınız deyir, özü onlara pul verir.
Neçəyə aparıb gətirirsiniz?
50 kövü bir manat.
Niyə belə ucuz?
Mən kasıbdarıyam. Mən hörmət edirəm. Qoca var, kasıb var. Çörək pulları yoxdur. Düzdür bacım. Mən hələnki adamlardan ki, pul da almır.
Bakı kəndlərində dəb sözlər nə olsa yaxşıdır. Pulsuzluq, işsizlik, bir də qənaət. Hamı dolanışığın ağırlığından şikayətçidir. Təkcə göyərçinlərdən başqa. Nə böhran onların dənini kəsib, nə də insanlar. Təkcə göyərçinlər qayğısız-qayğısız dən-dənləyir və uçuşurlar.
Ötənliyin yayında Yerevanda səs-küylü bir hadisə baş verdi, bir qrup silahlı polis idarəsini ələ keçirdi. 2 həftə nəzarətdə saxladı, həmin hadisənin əks sədası hələ də səngimir. Yerevanda etiraz aksiyası keçirilib.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz, Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavushuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavushuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Tarihat
თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმა და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლებარი თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.